Goddag og velkommen til Kampklar. Det du kommer til at høre i dag, det er første episode i en ny serie, som Kampklar ruller ud det næste stykke tid. Serien den har til hensigt at kaste sig hovedkuls ud i den danske beredskabsdebat. Så om du er prepper eller rynker på panden af folk, der køber lidt ekstra toiletpapir, så lover vi, at der kommer til at være noget til enhver smag. I dagens episode, der talte jeg over en lettere skrættet telefonforbindelse, skal det lige siges, med Jarl Vagn Hansen. Jarl, han er formand for Danske Beredskaber og direktør for Trekantsområdets brandvæsen, og har været en ret ivrig stemme i debatten omkring, hvordan Danmark skal forberede sig på diverse kriser. Episoden i dag, den kommer til at svæve lidt omkring, hvilke trusler Danmark står overfor, og hvordan Jarl, han ser, at vi løser disse. Og så kommer vi lidt ind på også, hvordan han mener, man som privat borger bedst kan beskytte sig selv, og om det egentlig overhovedet er nødvendigt. Inden du begynder videre til min samtale med Jarl Vagn Hansen, så er der dog bare at sige det, at mit navn som sædvanligt, det er Mads Isaksen, og at jeg byder dig hjerteligt velkommen indenfor til denne episode af Kampklar. Tak fordi du lyttede med.
Men Jarl, skal vi springe ud i det?
Ja, det gør vi.
Lad os gøre det. Til at starte med, så vil jeg egentlig gerne have, at du kan forklare lidt omkring den trussel, som Danmark står overfor nu her. Så hvilke trusler er det, Danmark står overfor?
Det er jo de her hybridtrusler, som der også bliver nævnt i de offentlige trusler, eller det, som er offentligt derude. I de gode gamle lage kunne man sige, at der var muligheden for, at der skulle være krig eller fred. Altså, der var kontakten enten på 0, eller også var den på 1. Nu er det sådan en mellemting, hvor den kan stå midt imellem, så man detekterer, at der kan ske noget, men vi er jo ikke i rigtig krig. Så det er de her hybride trusler, som vi er midt i, altså den her hybridkrig.
Jeg skulle lige sige, kan du komme med et eksempel på nogle af de her hybride trusler, som du snakker om?
Ja, jeg kan også godt komme med noget, som er sket jo. Det er jo Nord Stream. Altså, det er jo et meget synligt eksempel på, at der er sket noget, som ikke skulle ske. Det er jo sket med fortsat. Det er jo sabotage.
Og hvorfor er det, at Nord Stream er så godt et eksempel på en hybrid trussel?
Jamen, det er jo fordi, det er noget, som er kritisk infrastruktur, altså noget, som forsyner med, i det her tilfælde var det jo gas, som så skulle bruges ned i Tyskland. Så det er jo selvfølgelig ikke noget med Danmark at gøre, men det var jo så inde i vores økonomiske interessesfæres i farvandet. Det er et meget godt eksempel på, at de her hybride trusler, det går ud på at forstyrre samfundet, skabe destabilitet i samfundet, skabe usikkerhed i samfundet, underminere tilliden til myndighederne. Det er det, som de her hybride trusler, de bevæger sig omkring. Og særligt det, som gør, at vi kan opretholde det normale liv, vi kender i Vesten, altså livets selvfølgeligheder, el, vand, varme, internet.
Og ja, Nord Stream er jo et eksempel på en hybrid trussel, der udspillede sig i havet. Den havde ikke som sådan nogen fysiske konsekvenser andet, end der var nogle folk, der nok frøs lidt derhjemme. Kan du komme med et eksempel på en hybrid trussel, der kan udspille sig på landjorden, og som kan have lidt mere, hvad kan man sige, større fysiske konsekvenser for danskerne?
Jamen, det gode spørgsmål er jo, hvis man ikke har noget strøm i længere tid, hvad man så gør i et samfund som vores. Strøm, det driver jo rigtig mange ting. Det driver blandt andet de steder, hvor man har fjernvarme, det driver vandværkernes pumper, og det driver betalingssystemer og andet. Så hvis man i en længere periode har strømudfald, så vil man få en udfordring. Det er også bare sådan, at den sektor, der normalvis har en opgave, altså dem, der leverer strøm, de skal også levere strøm, hvis der er en krise eller en decideret krig. Men der er jo ikke rigtig nogen, der sætter niveauet for, hvor godt man skal kunne udføre opgaven, altså hvor godt skal man planlægge for at kunne udføre den opgave. Og hvis man så i øvrigt giver op i den sektor, hvem er det så, der overtager for den sektor? Altså hvem er det ligesom, der fejrer op og siger, at det løser vi?
Og hvordan som det ser ud nu, hvordan er de her sektoransvarsområder så delt ind? Eller hvem har så ansvaret, når der er nogen, der giver op?
Ja, altså, det står jo lidt hen i det uvisse. Altså, jeg har ikke kunne få svar på det lige nu. Så er det jo bare sådan i virkelighedens verden. Så, og det er også derfor, at jeg har stadig kraftigere stemme udtalt mig om, at det her det er et problem. Fordi jeg tror, mange borgers forventning er, at så løser beredskabet det.
Ja. Men kan du komme med et eksempel på, hvordan vil det se ud, når en sektor giver op?
Jamen, så vil man jo stå med et uforløst problem i et større område, hvis en sektor giver op. Og så vil det jo give en forstyrrelse i samfundet. Så igen, hvis du ikke har strøm i et større geografisk område, så vil det jo påvirke den måde, som samfundet virker på, ganske alvorligt. Og hvis det er rigtig lang tid, så er det, når vi sådan skal være rigtig dyster, så bevæger folk sig. Folk bliver ikke siddende i deres huse i trekantområdet en vinternat, en vintermåned, uden varme i en uge. Det gør man ikke. Man bevæger sig. Selvfølgelig bevæger sig ind til noget familie, der har varme. Der vil jo være en restgruppe tilbage, som ikke kan bevæge sig, ikke har nogen familie, ikke har noget. Hvem er det, der sørger for, at de får varme, hvis der er minus 5 grader, og der ikke har været noget varme i en uge?
Ja,
forsyningsselskabet har ansvaret for at levere det varme, men hvis de ikke kan levere det.
Vil du sige, at det er det største problem, vi står for nu her? Det med elektronik og varme?
Jeg vil sige, at vi er i et samfund, som er så gennemdigitaliseret, så specialiseret, så sammenfiltret, at hver gang man har en overgang fra en anden sektor, så skal man jo hele tiden stille sig det spørgsmål, jamen nu hvis den anden sektor ikke leverer? Så det her med at lave en sårbarhedsanalyse, der går på tværs og går i dybden, det der med at få øvet nogle realistiske dilemmaer, svære dilemmaer, så man netop kan, hvad skal man sige, forberede sig på de her hændelser så bedst muligt, de bliver jo slet ikke foretaget i dag jo. Der er jo ingen øvelsesaktivitet på tværs. Altså, jeg har jo tidligere sagt, at den sidste nationale krigsstyringsøvelse, den blev holdt i 19, og jeg var selv øvelsestager. Nu for sjov, så fik jeg lige afstøvet øvelsesdirektivet. Der står, vi forventer, at følgende myndigheder bør deltage. Så allerede der indikerer man jo, at det er jo frivilligt at deltage. I en situation, hvor det er påkrævet, at vi øver, det er ligesom en muskel. Når man træner en muskel, så bliver den også stærkere. Så hvis vi træner vores krisestyringsorganisering, så vil den også blive stærkere. Og hvis man så har en så svag mulighed, at man ikke engang kan sige, at I skal deltage, det er jo ikke særlig robust.
Men vil du sige, at det, som vi skal fokusere på, det, som staten skal fokusere mest på nu her, det er at imødegå en hybrid trussel, der er påmøntet på det elektroniske net, og eller elnettet og gasnettet?
Jeg vil sige, at samfundet skal forberede sig på det, jeg kalder, som en anden klog menneske har sagt til mig, livets selvfølgeligheder. Og det er jo, at det er strømmen, det er varmen, det er internet, det er mad, og det er vandforsyning. Det vil være de ting, som vil skabe den største destabilisering i samfundet, hvis en anden magt forstyrrer det. Man skal også forstå, at hybride trusler, det er jo en stat, der står bagved. Så det kan nok være vanskeligt nok at håndtere et terroranslag udført af en terrororganisation. Fordi det kan være kraftfuldt nok, Al-Qaida, der flyver et fly ind i World Trade Center, og Anders Breivik, der som ene person eksploderer en bombe. Det kan komme rigtig mange mennesker til skade og være ganske alvorligt. Men når det er hybride trusler, det er en niveau over din division, din øverste liga, vi spiller i, så er det en stat, der står bagved. Sektor CERT havde også en rapport her i 23 om, at der var jo et antal, jeg mener det var 23, 25, 22 forsyningsselskaber i Danmark, der havde indbrud i deres IT-systemer, altså cyberangreb. Og den ligger også offentligt tilgængelig. Det tog lang tid for dem at få dem ud igen, og det var på et avanceret niveau, det blev foretaget. Så der har været angreb mod den danske forsyningssektor.
Og Jarl, hvad kan man så gøre som enkelt borger for at forberede sig på, at vand, varme og mad vil slippe op på et tidspunkt?
Altså, I er jo kommet for sent i gang med at forberede os. ret, hvis faktorernes orden skulle være rigtigt, så skulle man have lavet en sårbarhedsanalyse.
Og nu tænker jeg på, hvad kan man gøre som enkeltbruger? Hvad vil du sige til den enkelte bruger?
Jamen, det er jo netop, at man skal have en form for et hjemmeberedskab og forberede sig også mentalt på, at strømmen kan svigte. Der er jo masser af lande ude i verden, hvor strømmen den svigter hver dag, uden at det betyder noget som helst.
Kan du så ikke lige forklare hvad til os, der ikke ved, hvad er et hjemmeberedskab? Hvad går det ud på?
Jamen, det er jo netop, at man kan tage vare på sig selv i noget tid. Det kan jo være, at man, altså uden at man går i panik, altså hvis strømmen er væk, eller varmen er væk, eller man ikke kan betale ned i supermarkedet, fordi man ikke kan bruge sit betalingsmiddel, jamen så går man ikke i panik, fordi man har jo sådan set mad til i dag, eller i morgen, eller 2 dage. Det mener jeg, at staten skal gå ind og så give de handlingsanvisninger. Det har bare været mest smart, at man lavede en sårbarhedsanalyse først, som viste, hvilke scenarier, der kunne udspille sig. Når man så ligesom havde det på plads, så var det nemmere ud fra den sårbarhedsanalyse faktuelt at gå ud og sige, det er sådan set det her, der kan ske. Vores beredskab på tværs af sektorerne dækker kun til det her niveau. Og hvis du vil mere end det, borger, så skal du selv træffe de her foranstaltninger. Nu går man i gang, må jeg forstå, for Beredskabsstyrelsen, ved at kigge på det her rettidig omhu, siger det, jo, det skulle nok have været lidt før, hvis man spørger i min bog, særligt fordi jeg har sagt det her i 2 år. Men fred vær nu være med det, nu går man i gang med at kigge på det, men man burde bare have lavet den her sårbarhedsanalyse på tværs først, fordi så vidste man, hvor stor sårbarheden var, hvilket niveau man kunne hjælpe, og dermed, hvad der burde være ved den enkelte borger.
Og nu, som du selv siger, staten har jo ikke været ude og komme med retningslinjer og fortælle for, hvad vi skal gøre. Hvem skal man så gå til som bekymret borger for at blive klogere på det her?
Ja, altså lige nu, så altså i min bog, så skal det være staten, der siger det på centralt niveau, på statsligt niveau.
Men det har de jo ikke. Så hvem er det, hvis man er i tvivl, og man sidder derhjemme og er bange for, hvordan man kan gøre og gerne vil blive klogere på det her? Hvor vil du så sige, at man skulle begynde at kigge henad?
Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil decidere at give et råd på det, men altså, der er jo allerede nu nogen, der laver kurser inden for det her område, hvis man som borger ønsker det, ikke? Der er nogle organisationer, der laver kurser i at blive robust borger. Der er jo også organisationer, Folk og Sikkerhed, der har udgivet en brochure. Så der er jo taget nogle privatretlige initiativer til det her. Men det handler jo også i bund og grund om, at man skal kigge på sig selv og så sige, hvad vil der ske i vores hus, hvis der ikke er strøm? Så har en jordvarmepumpe eller en luft til vand, eller luft til luftpumpe, så har vi ingen varme. Okay, hvad har vi ellers imod? Jamen, vi har en brændeovn, og vi har noget træ. Okay, det er fint nok, vi kan godt få noget varme, så kan vi lave noget mad. Ja, vi har faktisk lidt gasbus ved siden af, det er fint nok. Altså sådan, man selv måske prøver at omsætte sin egen ting i forhold til en kontekst, der mangler en af de her helt naturlige forsyningsting, hvis det udbliver. Så man ligesom prøver selv, for det vil jo være lidt individuelt også, hvordan man lige har det der, ikke?
Jo, hvad hedder det?
Og hvor meget familie man har, og man egentlig er man sammen med nogen, kan man komme ind til andre og så videre, ja.
Til dem, der vil sige, at du er måske en tand hysterisk, og du, hvad kan man sige, opfordrer til frygt og sådan noget her, hvad har du at sige til dem?
Jeg synes ikke, at jeg opfordrer til frygt. Det, der er problemstillingen og grund til, at jeg skrev faktisk til Forsvarsudvalget ret kort tid efter Ukraine-krigen brød ud, sagde, jeg har ansvaret for civilbeskyttelsen. Det har jeg og mine kollegaer rundt i de her regionale brandvæsener. Fordi civilforsvarsloven blev sammenlagt med brandloven og blev til beredskabsloven. Så høstede man jo fredsdividenden fuldt ud og nedlagde alt i civilforsvaret. Alt er væk. Og det var fint nok, for det var fred. Nu er vi bare en anden situation, hvor der er ufred, og de hybridtrusler er høje, rigtig høje. Nogle siger, at vi er midt i hybridkrigen. Ja, Nord Stream er saboteret, sprunget i luften. Så der sker noget lige nu, og det sker meget tæt på os, så man kan ikke udelukke, at det vil ske ved os. Og derfor så har jeg sagt, jamen hør her, jeg skrev en kronik i Altinget sidste år i maj, det er næsten et år siden nu, I skal ikke kigge på redningsberedskabet, hvis hybridkrigen kommer, og at den enkelte sektor, som har opgaven, giver fortabt, eller siger, nu kan vi ikke mere. Så skal I ikke kigge på redningsberedskabet, fordi vi har ingenting at hjælpe med overhovedet. Det vandt ikke gehør i maj 23. Da svenskerne gik ud og sagde noget nu i januar måned, så skete der noget i Danmark. Og det var måske det, der skulle til, for at man vågnede op. Og det synes jeg et eller andet sted er godt, fordi det øger samfundets samlede robusthed. Og i tilfælde af, at vi har et fatalt cyberangreb eller et andet hybridangreb, der virkelig sætter samfundet under pres, jamen så er det, at borgerne kan tage vare på sig selv, det indgår som en væsentlig komponent i vores samlede beredskab, hvis man kan sige det på den måde. Jo færre beredskabet skal hjælpe, jo stærkere bliver muligheden for netop at hjælpe dem, som virkelig har et behov, og jo flere, der kan tage vare på sig selv i længere tid, jo mere ro vil der være i samfundet. Fordi hybridtrusler igen, de går ud på at skabe destabilitet, usikkerhed, svække tilliden til myndighederne, og på den helt store klinge, så handler det om, at man ønsker at undergrave og underminere vores demokrati og vores styreform. Så det er reelt set en kamp om at bevare det samfund og det demokrati, vi har opbygget igennem mange, mange, mange år.
Det var alt Jarl Vagn Hansen han havde at sige omkring, hvilke trusler vi står overfor og hvilke implikationer denne kan have. Jeg vil her på falderæbet dog lige sige, at de her samtaler, vi kommer til at have, det er altså ikke vores hensigt på nogen måde at skabe frygt eller panik. Vi prøver altså bare at dykke ned i den her nye del af virkeligheden, som mange mennesker i befolkningen står overfor. Og det gør vi ved at oplyse på bedste vis med folk, som der er relevante og toneangivende stemmer i den offentlige debat. Hvis du har nogle spørgsmål eller andet, så skal du endelig skrive til os, og det kan du gøre på min mail, mi@folkogsikkerhed.dk. Og så er der bare at sige, at som altid, så er mit navn Mads Isaksen, og det her, det er Kampklar. Tak for at lytte med, og god vinter ud.